habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen sabti ah, mayna waa 29 sanadkana waa 2021, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan tallaabada xigta ee heshiiskii laga gaaray hannaanka doorashada Soomaaliya, warbixin ayaana idinkaga haynaa.
Meelaha ay caqabaduhu ka imaan doonaan waxaa ka mid a kuraasta loogu talagalay gobolada waqooyiga Soomaaliya, sidaas oo kale waxaa caqabada ka imaan doonaan heshiiska laga gaaray gobolka Gido, hase yeeshee kama dambeysta dadka Soomaaliyeed waa guuleysan doonaan. Waxaana rajaynayaa in ama ay ila muuqataa inay dhici doonto kama dambeysta doorasho.
Qodobada kale ee aad idaacaddan ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo ka warantay sida looga gaashaamanayo xanuunka COVID-19 xilliga doorashada, iyo wafdi ka socda midowga Yurub oo gaaray magaalada Hargeysa oo markaasi goobjoog ka noqonaya doorashada dhici doonta. Maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi Mali ayaa waxa ay shaacisay in Asima Gota oo ah korneelkii hogaaminayay afgembiga 7-aadkan ka dhacay dalkaasi in uu yahay madaxweynaha kumeelgaarka ah. Go-aanka maxkamadda ayaa imanaya xilli axadda berita ah ay hogaamiyaasha dalalka galbeedka Afrika isu diyaarinayaan in ay shir ka yeeshaan khalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi Mali. Goita ayaa hore waxa uu soo noqday madaxweyne kumeelgaar ah isagoo uu hogaaminayay afgembigii dhacay bishii August ee xilka looga tuuray madaxweynihii hore Ibrahim Babakar Keita. Isniintii hore ayaa mar kale tu amray in la xiro madaxweynihii kumeelgaarka ahaa ee Bah Nadow iyo ra-iisul wasaare Mukhtar Owan, iyaga oo arbacadii iscasilay isla markaasina xiraa, balse markii dambe la sii daayay. Markaba sida ama sita calanka Iiraan oo Indonesia ay qabatay bishii January oo loo heystay wareejinta shidaal sharci darro ah ayaa la sii daayay. Sarkaal u hadlay Indonesia iyo warbaahinta dowladda Iiraan ayaana sidaasi sheegay. Wisnu Bramandita, afhayeen u hadlay ciidamada ilaalada xeebaha Indonesia, ayaa sheegay in markabka MT Horse oo sitay calanka Iiraan la sii daayay jimcihii kadib go-aan maxkamadeed horaantii 7-aadkan. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in maxkamaddu ay xukuntay in markabka uu ka bixi karayo dalkaasi Indonesia, halka kabtanka lagu xukumi doono 2 sano oo shahaada lagala socon doono, wax ganaaxana ma jiri doonaan sida uu sheegay afhayeenka. Warbaahinta Iiraan ayaa waxay sheegtay in markabka uu dib u bilaabay howlihiisii. Buur kale oo fulkaana ayaa maanta oo Sabti waxa ay ka qaraxatay bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo 7 kadib buurta Nyiragongo ay qaraxatay, ayna kicisay ama ay ka carareen kumanaan qof. Afhayeenka dowladda Patrick Muyaya ayaa waxa uu sheegay in qaraxa fulkaanaha maanta uu ka bilowday dhul aanan la deganayn oo u dhow aagga la yidhaahdo Virunga oo ah meel hoy u ah ruuc ka mid a daanyarta waaweyn ee sii dabar go-aya ee guriilaha. Ku dhowaad 400 oo kun oo qof oo ku noolaa magaalada Goma ee bariga Congo ayaa waxa ay ka carareen guryahoodii sababo la xiriira qaraxii buurtaasi Nerongo toddobaadkii hore. Dowladda ayaa codsatay in kaalmo bini'aadanimo oo baaxad weyn ay u baahan yihiin dadkani oo la isugu geeyey meel 52 kilomitar u jirta galbeedka Goma. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Hogaamiyaashii dhowaantan magaalada Muqdisho uu ku gaaray heshiiska doorashada ayaa maanta waxa ay bilaabeen kulamo looga adhisanayo gudagelidda fulinta heshiiskaasi. Golahan uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka oo fadhigoodu yahay Xalane. Wariyeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
Hogaamiyaasha golaha wadatashi ee qaran oo hogaamiya ra-iisul wasaare Rooble ayaa gudagalay fulinta heshiiskii dhowaan Muqdisho lagu saxeexay. Golaha ayaa maanta kula la qaatay wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay Xalane, iyadoo laga wada hadlay hirgelinta heshiiskii dhowaan qaranka ay ku wada duugeen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, madaxda maamul goboleedada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir. Qubarada ka faallooto siyaasadda ayaa qaba inay jiri doonaan taranturo siyaasadeed, sidoo fiyooda u sheegay Dr. Xasan Sheikh Ali Nuur.
Waxay ila tahay heshiiskii Soomaalidu gaartay in uu fuli doono, hase yeeshee waxaa jiri doona kufkuf iyo caqabado ka hor imaan doona in sirka in heshiisku sida uu u qoran yahay u meel maro. Meelaha ay caqabado ka imaan doona waxaa kamida kuraasta loogu talagalay gobolada waqooyiga Soomaaliya, sidaasoo kale waxaa caqabada ka imaan doonaan heshiiska laga gaaray gobolka Gido. Hase yeeshee kama dambeysta dadka Soomaaliyeed waa guuleysan doonaan. Waxaana rajaynayaa in ama ay ila muuqataa inay dhici doonto kama dambeysta doorasho.
Haddaba maxaa loo baahan yahay inay gudni u noqdaan hirgelinta heshiiskan? Waa kan Dr. Axmed Qayre.
Aniga marka waxaan isleeyahay afar arrimood inay muhiim tahay. Waatan koowaad, waxaa muhiim ah in niyad wanaagga wadahadalladu ku qabsoomeen iyo kalsoonida abuurantay lagu socdo. Tan labaad waxay tahay in madaxda heshiiska gaartay kulamo joogto ah ay yeeshaan si loo xaliyo haddii caqabado ay yimaadaan, oo inta badan markii fulinta la gudagalo laga yaabo inay arrimo yimaadaan marka kulamo joogta inay saas ku yeeshaan. Ta saddexaad waxay tahay in jadwal cad oo la raaco la sameeyo, oo laga bilaabo magacaabida guddiyada iyo waqtiyada la kala dooranayo mudanayaasha labada aqal iyo intii kale oo arrimahaas la halmaala. Aniga waxay ila tahay tan u dambeysana waxay tahay ra-iisul wasaare Rooble oo hogaaminaya arrimaha doorashada iyo amniga uu qaab dhexdhexaad ah iyo cadaalad ku salaysan uu arrinta ku horkaco oo nidaamkana sidaas ku wado. Haddii intaas la helo, waxaan isleeyahay hirgelinta waa lagu guuleysan karaa.
Heshiiskan ayaa yimid iyadoo Soomaaliya gashay xaalad humanti la-aana, waxaana muranka doorashada uu dhaliyay gadood ciidan ee gacan ka hadal. Taas ayaana soo dedejisay si weyn loo soo dhaweeyo heshiiskan oo abuuray kalsooni xasilooni siyaasadeed.
Guud ahaan heshiiska aada ayay usoo dhaweeyeen qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba. Inqilaafkii ka dhashay ismarwaagii doorashada waxa uu dalka qarka u saaray dagaalo sokeeye iyo burbur ku yimaada hay-adaha dowladda oo weli tabarta yar. Waxaana mahad Ilaahay ah in arrintaas hadda laga baaqsaday. Waxa muuqata wadahadalladii hore inay kalsoonidu yarayd, laakiin waxyaalaha la isku haysto inaynan arrimo ahayn arrimo xalkoodu adka. Marka heshiiskani waxa uu abuuray jawi kalsooni, xasilooni amli iyo mid siyaasadeed. Haddii heshiiska sida uu yahay loo fuliyo, waxaan isleeyahay in uu dalka gaarsiin karo inqaab nabdoon, awoodda la iskugu wareejiyo ama lagu joogo qor isku dhiibkii socdeena uu siyaas ku socdo.
Soomaaliya ayaa gashay deganaansho la'aan siyaasadeed tan iyo markii uu dhammaaday muddo-xileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 February, waxaana si weyn hanaankiisa maamulkaga hor yimid mucaaradka kasoo horjeeda dowladda, iyadoo meelaha qaar Muqdisho ka dhaceen dagaalo u dhexeeya ciidamada ka watasan dowladda Soomaaliya, balse markii dambe lagu guuleystay dib looga saaray magaalada. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Soomaaliland waxaa soo gaaray wafdi ka socda midowga Yurub oo uu hoggaaminayo safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, iyadoo la sheegay inay goob joogayaal ka noqon doonaan doorashooyinka Soomaaliland. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Wufuddan ayaa waxay ka kala socdaan dalal badan oo caalamka, iyagoo wafdiga maanta yimid magaalada Hargeysana ay ka socdaan wadamada midowga Yurub. Safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Barlenga, ayaa hogaaminaya wafdiga soo gaaray magaalada Hargeysa. Waxaana la sheegay in wafdigani ay u yimaadeen si ay uga qayb galaan doorashooyinka Soomaaliland ee deegaanada iyo wakiilada, kuwaasi oo la filayo in 13 May isniinta soo socota ay ka dhacaan Soomaaliland. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland, ahna kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Liibaan Yuusuf Cismaan, ayaa u sheegay warbaahinta dalalka ay ka kala socdaan iyo ujeeddada ay wafdigani u yimaadeen Soomaaliland.
Saaka waxaanu halkan madaarka Ciqaal International Airport kusoo dhaweynay wafdi ballaadhan oo ka socday dalalka midowga Yurub, Switzerland iyo dalal kale oo ka tirsan qaaradda Yurub. Wafdigaasoo ka koobnaa 30 xubnood oo u yimid inay Soomaaliland kor joogteeyaan doorashadeeda. Wafdigan oo runtii ah dalalka ay Soomaaliland saaxiibada yihiin, hadday noqoto dhanka horumarka iyo caawimada bini-aadamnimada labadaba, Soomaaliland runtii marar badan ka taageera dhanka dimuqraadiyadda. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inay soo galaan Soomaaliland.
Kusimaha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland, ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Liibaan Yuusuf ayaa faahfaahin ka bixiyey 3 maalmood ee ugu dambeeyey wufuud fara badan oo iyagu dalal iyo gobollo kala duwan ka socday, kuwaasi oo soo gaaray magaalada Hargeysa si ay korjoogayaal uga noqdaan doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka.
Waxaa kale oo Soomaaliland soo gaaray shalay iyo dorhaad 3 jeer u dambeysay wufuud fara badan iyo goob joogayaal caalami ah oo ka imanayay dalalka Afrika, waqooyiga koonfurta iyo galbeedka Afrika iyo weliba bariga Afrika. Dalalkaas oo ay ka socdeen wufuud iyo korjoogayaal runtii heer caalami ah oo magacyo waaweyn ku leh adduunka, oo uu ka mid ahaa ama uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Sierra Leone, oo uu ka mid ahaa ku-xigeenkii komishinka midowga Afrika, oo ay ka mid yihiin journalistiyaal caana, oo ay ka mid yihiin rag hogaamiya axsaabta mucaaradka iyo kuwa maxalliga ah ee dalalka Afrika. Wufuuddaas oo gaadhaya ama ka badanba 100 goob joogeed ayaa Soomaaliland soo gaaray 3 jeer u dambeeyey si ay uga qayb qaataan ama ay markhaati uga noqdaan geedi socodka dimuqraadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa markii ugu horreysay ee ay wafdi intaa leegay ama goob joogayaal doorashada Soomaaliland ka qayb galaya ay yimaadaan.
Iyadoo haatan korjoogayaasha caalamiga ah iyo diblomaasiyiinta soo gaaray Soomaaliland 3 maalmood ee ugu dambeeyey ay ka badan yihiin 100 xubnood ayaa waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee waddanka Sierra Leone Ersan Baik Roma, kaasi oo dalka Sierra Leone madaxweyne ka ahaa intii u dhaxaysay sanadkii 2007 ilaa 2018. Sidoo kale diblomaasiyiin oo Afrika iyo Yuruba ka socda ayaa la tilmaamay in wufuuddan ay ka mid yihiin doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland ee isku sidkan ee dhacaysa maalinta isniinta ee fooda inagu soo haysa ayaa u muuqata mid aad ay isha ugu haysa beesha caalamku, iyadoo oo markii ugu horreysay Soomaaliland ay bixisay lacagta ama dhaqaalaha ku baxaya doorashada oo dhan $20 million, $15 million oo ka mid ah. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wararka Soomaaliland ayaan ku guda jirnaayo. Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland, Cumar Cali Cabdullaahi, ayaa sheegay in doorashada 30 May ka dhici doonto Soomaaliland ay howlwadanada goobaha doorashada ay u diyaariyeen agabka ka hortagga faafitaanka cudurka COVID-19. dadweynaha ayaa la farayaa in ay xirtaan marada afka iyo sanka lagu daboosho. Sidoo kale waxaa 3 toddobaad ee u dambeeyey hoos u dhac uu ku yimid dadka uu soo ridanayo xanuunkaasi. Wariyaha Haashim Sheekh Cumar Good ayaa ka wareystay wasiirka diyaargarowgooda hadda.
Aad baad mahadsan tahay Haashim, waxaa kaloo mahad celinaya idaacadda v o a. Run ahaantii waa run oo maalinta isniinta waxaa dhacaya doorashadii, shalayna waxay ku ekayd arintii ololaha. Xanuunku marka si loo eego guud hoosdhac baa ku jiray, aada weyn hoos ku dhacay xaaladaha COVID-19 saddexdii usbuuc u dambeysay. Waa run laakiin haddana si loo ilaaliyo bulshada caafimaadkeeda, kow waxaa aanu ka wada hadalay guddida doorashooyinka oo kuna jirto tilmaamaha ay siinayeen dadka muwaadiniinta in qofka imanaya goobta codeynta uu soo qaato maaskiisa afsaabka. Sidoo kalena waxaa iyadna la socotay in dadka waaweyn maadaama xaq u leeyihin inay codeeyaan si gaara iyaga loo ilaaliyo markaa dadka maaska soo xidhay iyaga lagu horreysiiyo iyo dadka leh la nool xanuunada. Intaa waxaa dheer, dhammaan shaqaalaha ka howlgelaya goobaha doorashada oo ilaa 2800 goobood ku dhow waxaa iyagana loo diyaariyey dhammaantoodba wixii agabkii lagu hortegay xanuunka ama ha noqoto afsaabki ama ha noqoto wixii gacmaha lagu nadiifsanayey. Sidoo kalena agabka lagu codeynayo, qalabka lagu codeynayo dadku ama ay farta saarayaan ama indhaha loo saarayo ama kombyuutaradana waxaa lagu tababaray shaqaalaha ka shaqeynaya goobaha codeyntoo dhanba inay ilaaliyaan oo kolba la masaxo oo laga ilaaliyo dadku inay in xanuun ku fidi karo. Waa run, waa maalin uu buuq badan dhacayo, dad badan isku imanayaan, 100% lama kontrooli karo, lama maamuli karo socodka dadka, laakiin waxaan isku dayeynaa in la yareeyo xanuunku inuu faafo.
Waxyaabaha aad siinaysaan maxaa ka mid ah aad ugu talagasheen in lagaga hortago xanuunka coronavirus?
Horta shaqaalaha ka shaqeynaya goob walba ama sanduuq walba waa 11 qof. 11 qof dhammaantood waxaa la siinayaa afsaab, waxaa la siinayaa wixii gacmaha laysaga masaxayey. Sidoo kale goob kastana waxaa yaalla waxay lagu nadiifinayaa gacmaha, qof kasta oo goobta gala ama kasoo baxa gacmaha waa loo nadiifinayaa. Meelaha xanuunku ka fidana waxaa ugu badan in qofku gacmaha ku taabto meel qof xanuunka qaba uu ku hindhisay ama gaaray fayrasku. Hortaas ugu muhiimsan in goob walba, sanduuq walba, in shaqaalaha jooga ay helaan afsaab. Xanuunkana saad ogtahay wuxuu ku faafayaa inta badan waa dadka ama hindhiso ama qofka wax kasoo baxay dee neefmareenkiisa qofkii kala gaara. Marka waxaana la ogyahay haddii 2 qof oo kulmay ama wada sheekaystay ama wada hadlay ama si kale u falgalay, labadu maas xidhan yihiin, waxa badan tahay xanuunkaas inaanu fidin. Marka xoogga waxaanu saarana waa maaska.
Waxyaabaha xanuunka hoos u dhigay ee sababay inuu hoos u dhaco xaaladii xanuunka COVID-19 maxaa ka mid ah?
Ortodiyo xanuunku markii bishii 1aad laga soo bilaabo korkac uu sameynayay walba xoog badan, oo markaad qiimeyso 3 bilood sanadka ugu horreysay dadkii dhintay iyo intii dhimatay sanadkii hore 2020 waxaa ka badnaa 3 bilood oo dambeeyey. Laakiin muddadii u dambeysay imika xanuunku hoos bu soo dhacay. 3 shay baan sameynaya: 1, tallaalku qayb buu ka ahaa, sababto waxaan aaminsanahay dadkii waaweynaa in badan oo ka mid a la tallaalay. Tallaalkuna 2 faa'iido leeyahay: 1, qofku inaanu xaaladiisu noqon xaalad halisa, iyo 2, inaanu u baahan cusbitaal la geeyo. Inta badanna xanuunada waxaa u dhimanayay dadka waaweyn ee weliba leh xanuuno kale. Taa waanu aaminsanahay inay qayb ka noqotay 2. Waxaanu aaminsanahay oo kale wacyiga dadka oo dad aragto maalmihii xanuunku aadka uu soo kordhiyey, inkastoo rabadaantii kusoo hagaagtay, haddana dadku wacyigoodu wuu wanaagsanaa oo dad badan baa isticmaalayay maaska. Ta 3aad haddee waa wax dabiici oo xanuunka marka xanuun faafo markuu muddo socdo haddana hoos u dhac buu sameeyaa. Laakiin taa macnaheedu ma xanuunkii uu tegay, maaha xanuunkii uu joogaa, weli dad baa laga helaa. Sida adduunka hadda socotana dee waa macquul in muujad kalena ay timaado. Taana waxaanu u diyaarinay: 1, in dadkii ka imanayay wadamada xanuunku hadda uu aadka u faafayo la socodkooda la hakiyo ama baaritaan loo sameeyo, iyo 2, inaanu tallaalkii na joogtayno, wejigii 2aad tallaalkana aanu si dhaqsa ugu dhaqso badan u bilaabi doono. Inta 3aad in wacyigelintii wasaaradda caafimaadku ay weli sidii u waddo.
Ugu dambeyn, dad badan oo qaatay tallaalkii ka hortaga xanuunkan COVID-19 waxay sugayaan tallaalkii 2aad. Tallaalkaasi 2aad goormay diyaarisay wasaaraddiinu?
Horta aad baad mahadsan tahay. Tallaalka waxaanu bilownay bishii 3aad 2023-keedii, waana nooca AstraZeneca ee Ingiriiska lagu sameeyey. Sida cilmiyan lagu talinayana waa inuu qofku qaato irbada 2aad, wuxuu qaadanayaa sideed ilaa 12 week oo macnaha 3 bilood markii hore qorshuhu wuxuu ahaa in talaalku yimaado bishan dhamaatay 15-keedii laakiin waxa ogtahay dalka India oo meesha ugu weyn laga soo saaro talaalka inuu ku dhacay culays uu keenay xanuunkani marka talaaladii adduunka loo direeyayba ay hakad galay laakiin waxaan filanayaa inuu bishan lixaad bartankeeda ugu dambeyn uu yimaado
kaasina waxa uu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali Cabdullaahi oo uu rumeeyay guriyeena Haashim Sheekh Umar Goth. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga nooga soo diray guriyeena VOA Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa injineer Maxamuud Haaji Saalax oo horay uga mid ahaa xukuumadda maamul goboleedka Puntland. Ku soo dhawow markii hore barnaamijka.
Aad baad mahadsantahay Ridwaan, waa ku dhawahay barnaamijka. Thanks.
Waayahay arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka iyo heshiisada dhacayna waa la socotay si dhow muddooyinkii ugu dambeeyay heshiiskii 27-kii May la gaaray. Ahmiyad intee le'eg ayuu leeyahay marka laga hadlayo Soomaaliya iyo xilliga doorashada?
Waa mahadsantahay. Heshiiskii la gaaray 27-kii May waxa weeyaan waa heshiis runtii taariikhi ah, waana runtii heshiis Soomaaliya u soo hoynaya guulo badan iyo haybad. Aad baan ugu faraxsanahay, waxaana aaminsanahay mudnaanteeda waxaa leh dulqaadka shacabka iyo waxaa leh siyaasiyiinta iga soo fariistay ee go'aankaasi gaaray.
Waayahay mar walba oo heshiis la gaaro waxaa loo baahan yahay in heshiiskaas uu hirgalo. Marka maxaa laga filan karaa heshiiskii ugu dambeeyay? Ma kula tahay in uu noqon doono mid hirgala?
Dabcan mar haddii lagu heshiiyay, waxaan muhiimaddu ay tahay heshiiska ma aha sidii loo fulin lahaa implementationka, ama sidii loo fulin lahaa heshiiska taasa mudnaanta mudan. Waxaan aaminsanahay kullay Soomaalidu inay isxilqaami doonaan siyaasiyiinta iyagoo u turaya shacabkooda iyo dalkoodaba, sumcadna la rabo inay u soo jiidaan oo ah sumcadda wanaagsan. Waxaan aaminsanahay qof kasta damiir leh oo siyaasi ah ama Soomaali ah in heshiiskaasi uu qaybtiisa ka qaato sidii uu fuli lahaa u dhamaystirmi lahaa.
Waayahay dhowaan waxaad ka mid ahayd laftaada la taliyayaasha dowladda federaalk ee hadda jirta. Waxyaabaha aad isleedahay caqabada ayay noqon karaan ama dhinaca dowladda federaalka ama maamulada dalka ka jira khilaafkoodu muddaba uu soo socday laga yaabay in mar kale ay curyaamin karaan in heshiiska la dhaqan geliyo, maxaa ka mid noqon kara?
Dadka siyaasada ahayn indhaya runtii waxyaabo badan kala duwan ayay aaminsan yihiin. Waa dhici kartaa in carqalada timaado, waa dhici kartaa in dadka heshiiska saxiixay aysan runtii ka qoslinin ama ku faraxsanayn inay yimaadaan waxyaabo badan. Laakiin mar walba waxaan oranayaa anoo fiirinayo oo noqonayo optimistic ah inay wax kasta oo ka hor yimaada loo tanaasulo shacabka iyo dalka. Taas ayaa keeni karta in midnimada marka la ilaaliyo ay noqoto heshiisku mid fula oo sax ah. Taasna oo kusoo gabagabeynayaan oran karaa hal la ilaaliyo wixii la shalay la saxiixay.
Waayahay marka heshiiska laga hadlayo maamulada gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe muddo ayuu soo jiitamayay, marba caqabadaa jiray iyo fashil ku imanaya shirka. Haddii ay dhacdo in laga miro dhaliyo heshiiskan, muddo intee le'eg ayuu u baahnaan karaa ayay kula tahay si doorashada loo aado, inkastoo heshiiska hadda lagu sheegay in loo baahan yahay muddo 6 maalmood ah in doorasho lagu diyaargaroobo?
Xaqiiqdii waan arkay go'aanka in laysu diyaariyo 6 maalmood. Muhiimadda ugu weyn horta waxa weeye directionka la aadayo in laysla fahmo. Heshiiskii 27-kii May wuxuu ahaa in laysla gartay bal horka marta ugu horeyso directionkii la aadi lahaa. Waxaa lagu soo qoray in 6 maalmood uu ku dhacayo, yacni waa oran karaynaa in la dejiyey road map in la sameeyo 6 maalmood heshiiskaasi inuu ku dhaco. Laakiin waxa muhiimadu ay tahay mar haddii la ogaaday directionkii la aadayo oo heshiis la saxiixay laysku wada ogol ah, waxaan aaminsanahay inay tahay wax aad u muhiim ah oo wanaagsan. Laakiin inta dambe ay noqon karto technical issue inuu imaan karo, wuxuu noqon karaa saddex bilood, wuxuu noqon karaa afar bilood, wuxuu noqon karaa shan bilood. Dibadda waxay ku xiran tahay hadba culayska sida uu yahay iyo guddiga farsamada oo markaa doorashooyinka la magacaabo sida ay u shaqeeyaan. Laakiin waxaa muhiimadda ugu weyn ay tahay marka hore in laisla ogaaday in directionka la aadayo iyo qodobadii in lagu wada heshiiyo, taasa aada muhiim u ahay.
Waayahay heshiiska hadda dhacay, dad badan waxay isweydiinayaan muxuu uga duwanaan karaa kii 17-kii September iyo 19-kii Febraayo 2020.
Kii February ka dhacay magaalada Baydhabo iyo dhuusamareeb November kii ka dhacay, runtii iyo kan la saxeexay wax badan oo farqi ah oo weyn oo hadda u dhexeeya lama sheegi kara. Way jirtaa in uusan meeshii ka baxay madaxweyne Farmaajo oo madaxweyne Farmaajo ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha in uu doorasho gaarsiiyo xor iyo xalaal ah dalka. Wax kale oo haddaan arkaayo oo farqi ah oo u dhexeeya haba yaraatee ma jirto sidaan anigu qabo.
Waayahay, laakiin marka la eego heshiiska iyo sida dhinacyadu u soo dhaweeyeen, waxaa muuqata Soomaaha in ay u muuqato in kalsoonidii ay soo laabanayso in doorasho dadku ay u idil yihiin dalka u galo.
Waa runtaa weeye, lafahanteed waxaan oran karaynaa tii hore oo ahayd in ilaa 8-10 maalmood ay soo jiitanto inay beeskeedu u ahaa runtii kala shaki iyo kalsooni darro ilaa iyo halka ay soo gaartay. Mar haddii beeshii oo gacanta loo geliyey ra-iisul wasaaraha inuu dhammaystiro heshiis wada ogol ah, inay taa ka saartay cuqdadii iyo kalashatigii laysu qabay oo la kala shakinayay, taana waxay keentay inay miiska ku saxeexaan iyagoo wada ogol ah heshiiska cusub ee 27-kii ama 27-kii bishii May.
Waayahay, marka la eego kaalinta ugu muhiimsan in heshiiskan lasoo gaaro, yaa qayb ka ayay kula tahay? Ma bulshada rayidka mise siyaasiyiinta ayaa dib u qiimeeyay in dalka una u baahnayn qalalaaso siyaasadeed iyo khilaaf dhinaca doorashooyinka?
Dabcan waxaan umaleynayaa siyaasiyiintu waa taa hore kugu sheegay 8-10 maalmood ayay soo jiitamaysay oo lagu socday wada runtii aada u xun, una keeni karta Soomaaliya sumcad aada u xun. Waxaanba oran karayaa jiritaanka dowladnimo ayayba halis ku ahayd. Iyagii oo runtii isgartay wadiiqada ay ku socdaan inaysan ahayn wadiiqo sax ah, in loo baahan yahay tanaasul fara badan in lala yimaado loona turo shacabka iyo dalkaba, marka taa ayay ku timid rafahaantii iyo kalsoonida aan oran karaayo weliba shacabka Soomaaliyeed oo runtii muujiyey dulqaad aada u fara badan, intaasna ka dhowraayay siyaasiyiintooda inay la yimaadaan wax cusub iyo wadaheshiin cusub ay miiska la yimaadaan. Taasaa keenayso inay maaragtay noqoto 27-kii May inay noqoto in la kala saxiixdo heshiis.
Waayahay, waxyaabaha inta badan lagu yaqaanay Soomaalida marar qaarkood waxaa ka mid ahaa in khilaafaadkooda marka uu dheeraado ay bulshada caalamka soo kala dhexgalaan. Hadda dad badan waxay leeyihiin mar kale waxaa laga baaqsaday in dad ajnabiya ay dhexdhexaadiyaan arrimahan, marka kaalin muuqata ma la dhihi karaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka ciyaaray in Soomaalidu wada hadlaan oo heshiiyaan oo ay isaga soo dhowaadaan wixii markii hore ay ku kala fogaayeen?
Dabcan ra-iisul wasaaruhu sida madaxweyne Farmaajo u sheegayba waa nabadoon, waanay ka muuqataa aniguna waxaan aqaanay muddo 30 sannadood in ka badan. Xaqiiqda markaan ku sheego ra-iisul wasaaraha dhaqankiisa waxaa ka mid ahaa intaan hore u aqaanay war daqar baa kala gaaraya duqaha la raajo, nin nabadoona inuu ahaa baan qiraaya, horeyna uu ahaa haddana uu yahay. Qayb weynna waa ka qaatay, waana heshiis historical ah oo taariikhi ah. Waxaana kaloo aan ku sheegayaa inay usoo hoyo heshiiskan sumcad wanaagsan oo aan horey kugu sheegay, lagana baaqsaday inay ka noqdaan markhaatiyaal ama goobjoogayaal rasmi ah oo dib loogu noqon karo ciddii markaasi goobjoog ka ahayd. Taana runtii waxay tusaysaa Soomaaliya in iyadu ay heshiin karto, waxna qabsan karto iyadoo aan lasoo dhexgelin ama aysan hogaanka u qaban shisheeya.
Waayahay, ugu dambeyn Soomaaliya muddo dheer kadib waxaa loo arkaa in dowladnimadeedii ay soo dhismayso dalka dabcan burbur iyo wuxuu ka yimid dagaal la sokeeya. Maxaa laga baran karaa ayay kula tahay marka laga hadlayo dowlad dhiska iyo in khilaafaadka isu eg ee soo noqnoqda laga gudbo?
Taasi waxay taariikhiyan u tahay Soomaaliya, waxaana aada uga faa'iideysanayo jiilka dambe wixii hadda dhacay. Waxay u noqonaysaa mid iyagu ay u noqoto inay tababar u qaateen ama ay noqoto taariikh qoran, inaysan dib u dhicin isku dayid waxyaaba badan iyo ishortaag dhinaca siyaasadda ah inaysan ahayn wax wanaagsan oo fiican. Marka waxaan anigu aaminsanahay wixii maanta dhacay waxay taariikh u tahay oo ka faa'iideysanayo jiilka dambe ee soo socda hadduu rabbi idno.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigan.
Adaa mudan.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida. Mikrofoonku aan ku wareysanayaa injineer Maxamuud Xaaji Saalax oo horey uga tirsanaa xukuumadda maamulka Puntland, sidoo kalena ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha wada lahidmo. Waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idinleh nabadgelyo.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington iyo Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijkeena caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid a sheekooyinkii ku saabsanaa waayaha mirqaanka.
markii uu mirqaamu soo qaaday laamayda, macawistii iyo suunkii baa kala tegey. hase yeeshee mirqaan aawadii iyo hawadii uu raacaya ku dhacday. macawistiisi wuxuu mooday jogaan cagta ula galo, macawistii wuu reebayba cagtaabu sidaa ku yidhi waxay waxaan aad ku joogsto isleeyay.
sidoo kale waxaan idin hayaa oo aynu caawa ku wada caweyn doonaa alabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doona, iyadoo caawana ay barnaamijka inagula caweyn doonto fanaanada Saara Ilays.
heekaasi mid aniga igu saabsan maaha, dee berbere jacayl guma helin aniga, isagay kolley ku heleen ayaan umalaynayaa.
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. caweysin wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. inta aynaanu gudbinay sheekooyinka waayaha mirqaanka iyo weliba halabuurka iyo heesaaga, bal markoo wada dhegaysanno heestan ayaan dhalad iyo weliba codka fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi.
sida ay ragil bar oo loo layayo sida u baadan dalay ban ugu urfayo bo sida u loo la shiday ban ay dhar kaarkayo sida u baxla beer dayban ayl der kar kayo sida u bahla beray kubu farhano sida edina kubu hayae adiguna qonso illi deho gagawbo
aynu intaasi dhegaystayaal kaga nimaadno heestaasi ayaan dhalad oo inoo qaaday fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi. Qoomiyado badan oo ku nool meelo ka mid ah Geeska Afrika oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa si joogta ah u isticmaala qaadka, waxaana la tilmaamay inuu dadka qaar saameyn ku yeesho, gaar ahaan haddii ay cunaan xaddi ka badan intii ay qaadi karayeen, iyadoo laga soo wariyay sheekooyin iyo weliba dhacdooyin qaarkood oo mahadhaay reebaan islamarkaana beriyo laga sii sheekeeyo. Toddobaadkii hore dhegaystayaal, waxaad maqasheen mid ka mid ah sheekooyinka qaadka iyo weliba waayihiisa oo inala wadaagayay Maxamuud Axmed Caalin oo ku magac dheer oday oo isagu hore qaadka u cuni jiray hase yeeshee hadda iska joojiyey. Waxaana u caawayna la wadaagi doonaa sheeko kale oo ka mid a waayihii uu mirqaanku baday amaba uu soo miriyey. Iyadoo haddii aana dibidii xusuusiya ay toddobaadkii hore inoo joogtay sheekadii ninkii martida ah ee guriga lagu casuumay isagoo qaawan dhex lugeeyey, caawana waxa uu inala wadaagi doonaa dhacdo kale oo iyaduna la xidhiidha waayahaasi mirqaanka. Bal haddaba ka hor dhici maaya aan soo dhoweeyo Maxamuud oday oo isagu sheekadaasi sidaa u dhacday inoo faahfaahin doona.
Oday xaafada oo maalintaa inan loogu yeeray inuu bixiyo, oo maalintaa la yidhi isaga matalaba ninkii inta bixiyey nus kiilo u dhiibay bay yidhahda, ama kiiloba waa la yidhahdaa. Markuu odaygii mirqaamay uu soo baxay, saruntani aad u xaraga badan buu ahaa. Markii uu mirqaamu soo qaaday ilaa meyda, macawistii iyo suunkii baa kala tegey. Hase yeeshee mirqaan aawadii iyo hawadii uu raacaya ku dhacday, macawistiisi wuxuu mooday joogaan cagta ula galo, macawistii wuu reebayba cagtaabu sida ku yidhi waxay waxaan ku joogsay isleeyey
haye.
Hase yeeshee markuu socday qiyaastii hal kilomitir oo dambe ayaa la joojiyey, hallow hebel hebel baa la yidhi magaciisan dhowrayaa. Kadib markii uu laatay waxay ahaadeen iska warrama xayaa kala markuu dhaqaaqay bal joog caway bayda macawistaadii uu eegay alla tolay waariyaha waxaan fadaamad qaad mooday cagtay gashay shaw yar ahayd. Sida runtaa macawistii oo bartii taala ayaa loogu tegay ninkina cumamadii sar u huwayey, shaarkii waa xorayey, waa xaragoonayaa. Laakiin macawistii oo siibatay daad u qiyaasteeda waad kartaa ninki iska leeta ninki ku socdo.
Waa oday dhan, waa oday muxtarima. Markaa la garanayo ay sheekadaas ku dhacaysa, marka kilo markaad leedahay inan buu bixiyo kilo baa laysiiyey, kilona waa qiyaasta qaadka. Inta waxyaabaa lagu qiyaasa ee lagu cuno miyaa?
Waa waxyaabaa lagu qiyaaso de kilo qiyaastii dee marka ragu qaad cun badiyana laba nin baa cuna, marna afar nin baa qaybsada. Gastu qaadkii naga dambeeyey yahay badanaa qaadkan jabiska leelaa iyo qaadkan waaweyni.
Waxa jiray isagana nin saameleyl ahaan jiray oo muddada saameleylka ku raago dee bulshada in badan halkaa kaga jiray.
Taa ninkaas saameleylka ahaan jiray, sida runtaa sheekadaa waxaan ka helay master weji baan ka helay. Markaa sheekadaas waxay ahayd iyadoo sheeko mirqaan laftigeedu aad u cajiiba, laakiin maalintaa ninkaasi sida runtaa ma mirqaansanayn. Waxaa dhacday ninku muddo dheer oo ah waxa la yidhaha qiyaastii labaatan sannadood habeen maalo aha habeenkiina uu qeyshantii barku soo toosayay cashadu cunto ka yaqaana cuni jiray kadibna waxa dhacday in maalintii dambe barkin la toosiyo ninkii war intii waa ka dhalay agoontayd ba maanta la bixinaya istaag la yiraah waxa suud loo soo iibiyay markii suudkii loo soo iibiyayna deyntaanu madashii tagin iyo goobtii lagu bixinayay intay isri wani horta hadna quraac kugu dambeysay hudheel buu galay farxadkii buu istaagay nin dhalinyaraa buu isku ogaayo timo madow oo timo jilicsan ninkii oo timo ka goyeen bidaar yar leh labada dhinac kule sida dee mataqana weji nooga sheekeeyey ayaa istaagay muraayadii ku taalay goobta farxalka wuxuu arkay u qaatay inuu nin kale halkan taagan yahay wuxuu ra adeer farxalo
waa isgaran waaye markaa
wuu isgaran waaye suuraddiisi wuu garan waaye adeer farxalo buu yihi
haye
dabeetana markuu cabaar taagay u ninkii sugay ninkiina halkii ka dhaqaaqay yihi da adeer farxa ama noogane witerkii baa maqlay inankii hudheelka rasuul faaraxow waa adigee farxalo buu yihi halkaasuu ninkii naxdi ku tuushow isaguna sawirkiisii garan waayey marka taalaeedu waa habsanka uu ku keenay qofka cimrigiisa
marka ninkan uu sugayay u goorahaaba leeyahay meesha kaaga dhaqaaqee farxalkaa kuu baneeye uu daba taaganyaba qof kale ma waa isagii oo iskaran lah
waa isla sawirkiisii ha sa runtaa yuubkuu ku jiraa walaalkeen sheeka badanada waa maxamed xasan cali weji ayaa sheekadan aan ka soo xigtay ma sheekooyinka adiga toos iiga sheekeeyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo sheekadaasi inala wadaagayay dhegaystayaal qayb kaloo sheekooyinkaasi iyo weliba waayahaasi la xidhiidhana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda ee caweyska washington markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysa ay barnaamijka caweyska washington siisay fanaanada saare axmed cabdilaahi oo ku magac dheer saare ilays waxaana dhegaystayaal haddii aan dib idii xusuusiyey barnaamijkii kan ka horreeyay ayay saare inooga warantay heestii ha igu nicin hanti la'aan iyo weliba heesta damal oo iyaduna ka mid a heestii ugu horreeyay ay fanaanadu qaado caawana waxay qaybta rawaatii ugu dambaysay nagula wadaagi doontaa heese ka mid a kuwa ay qaado waxaynanu halkii ka sii ambaqaadi doonnaa goobtii waraysigu inoo joogay toddobaadkii hore ugu dambayn saara nasab baynu ka sheekaynay oo intuu fanaanku ama abwaanku uu adiga heestaasi ku siiyey damalkaa weyne jacaylkaa baynu ka sheekaynay heese waxaa jira iyaga laftirkooga dee adaa kolley dadka ka og laakiin haddana la odhan karo taloo masaaray la xidhiidhaan ma qof kale la xidhiidhaan salaano kale haddaan soo qabto heesta la yidhaha berbera berigan berbera isku baranay baa bisinkee jacayl cilmikii budbiga barqaba helay jacaylkaa berbera kugu soo haleelay muxuu ama adigaa mise waa sheeke kale
heeska walaal waxaa sameeyey berbera waxaa sameeyey in la yidhaha cabdixuseenme adiisu ka sameeyey aniga wadaadkaygii buu ahaa markaa da gabaray isku barteen xagga bere buu ka sameeyey
haye
laakiin heeskaasi mid aniga igu saabsan maaha oo dee berbera wii jacayl guma helin aniga
aad iyo aad
isagay kulley ku heleen iyanu malaynayaa markii dambena waba qabsado waxaan kuli waana dad jacaylada berbera kusoo jishay aniga dee maxaad aniga igu dhiibtay baan kuli adigu
maxaad ila soo doonatay
ha dee maxaad ila soo doonatay marka walaala berbera xaqiiqdii waa hees aad iyo aad u macaan berigan berbera isku baranay baa bisinkee jacayl igu baahayo
cilmikii buddhigay
ha cilmikii buddhigay barqa wii helay waa hees aad u macaan abwaankuna kulli meel buu ka soo gooyay oo dee ha
sahra en ugu dambayn en waan ku mahadcelinaynaa waqtigaaga iyo inaad VOA barnaamijka caweyska Washington nagala qayb qaadato. dhegeystayaasha, haddaad dib u mushaaxdo ama dib u eegto sugaantaadii kala duwanayd, kuwii hore, kuwii dambe, kuwii dhexe, maxaad u soo gabagabayn lahayd amaad u soo xuli lahayd?
Wallaahi walaalo, horta waxaan dee uun heesahaygii uun bade qaar ka mida kulliba ugu soo gabagabayn lahaa heesihii way bateeno midaan ku soo gabagabeeyo ma garan maayo. anigu ergaan ku soo gabagabayn lahaa ergo
ubadka sida loo qorshee afiya dhaqan loo baraa jacaylkaas ruubsaniyo wanaag lagu ababiya
ahaana barnaamijkii caweyska ee caawa intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
mahadsaned cabdi xakiim maxamuud sharwa ayuu ahaa kaas uu nala socodsiinayay barnaamijka caweyska washington halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a oo idinka ka imaaneysa washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com haddii aan dhegeystayaal idiin dulmaro qodobadii warka ugu doorka roonaa markab sita ee caalamka iiraan oo induneesiya ay qabatay bishii januari ee loo haystay wareejinta shidaal sharci daraa ayaa la sii daayay sidaasina waxaa sheegay sarkaal u hadlay induneesiya iyo warbaahinta dowladda iiraan maanta wisnu barmandita afhayeen u hadlay ilaalada xeebaha dalka induneesiya ayaa sheegay in markabkaasi m t hors uu sitay caalamka iiraan la sii daayay jimcihii kadib go-aan maxkamadeed oo la gaaray horraantii toddobaadkan wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in maxkamadda ay xukuntay in markabka uu ka bixi karo induneesiya halka kabtankana lagu xukumi doono 2 sano oo sheeda lagala socon doono wax ganaaxana ma jiraan sida uu sheegay afhayeenka warbaahinta iiraan waxay ku warantay in markabka uu dib u bilaabay howlihiisii maxkamadda dastuuriga ee dalka maaliya ayaa waxay shaacisay in asimi guita oo ah korneelkii hogaaminaya afgembigii toddobaadkani ka dhacay dalkaasi uu yahay madaxweynaha dowladda kumelgaarka haatana dhegeystayaal xaggii muusiga ayaan jaleecaynaa waxaan idin soo qabanayaa xawaale aadan iyo aamin afriik hees ay wadajir ugu luqeeyaan yastaasina dhegeystayaal ay wada jirka ugu luqaynayeen cawaala aadan iyo aaman afrika waxay ugu dambaysay idaacaddeenna ee caweysnimo waxaa idinla socodsiinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray daar mar kale kulmi doona waxaa idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Sir.